batay mu ne yonante bi masale won na rebbu mbolem gor ñi nga xamne dañuy jema nurulu jigen ak rebbu itam mbolem jigen ñi nga xamne dañuy jema nurulu gor nurulu gor nak man na am ci wax man na am ci jëf man na am ci melo man na am ci koday gor bu re jema nuru jigen ci kaddu melne koy topando kaddu jigen di waxe ne mom wala jigen ci bopam di jema waxe ni gor di waxe wala bu amé koday lo xamné xamné ni gor lañ ko xamé mu baxo ko sol jigen dik ba ko sol wala safan ba koday lo xamné jigen ko baxo sol gor ba ko sol ak bolim yi nga xamné rek xamné ni lé dafa jago ci gor lé jago ci jigen ci barab boba ku cey nuru lu morom ma rek ci wet gu mën di doon na xamné yonenté bi sallallahu alayhi wa sallam rabbunako kon ñu dégg ci né masalé rebbu mbolam ñi nga xamné ño amé melaw ay wowe ba jëfju ay jojé dara neku ci way lay ay nak moy bëgg ci arañ ni diw mba diw ak diw jaglen len rebbu ga te xamu seenu mucc yeen sabab sax batay xamu sax mucc numay nak ku ñorne mom ci ak kéfer la faato melne Abu Jahl tuddu ko ne yal nako yalla rebbu mom dara neku ca ne li upp ci hadisi mala andil ben ñu bok ñew ci sahihul bukhari ak sahih muslim ba ñu ñew ci kenn ci ñom ñaar dama bëgg jinjë rek xamal la ne la li ay tektal la yi degeural li wala wax ci ne rebb mbolo mo xam lañ nek lu yalla bëggul la ta bañ ca xajjalé diw ak diw sañes nako de sax hadisi buma agge ci kenn ku ne buntu bam dekk dana ko fa tuddu ba bok lepp ci ñoom mom kuma ci ag ci buntam dana ko fa tuddu tekkale